Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ekipi përgatitor për formimin e Komisionit për zbardhjen e së vërtetës dhe për pajtim do ta kryej punën brenda 12 muajsh, konfirmojmë nga Presidenca e Kosovës. Duke u shprehur për mos finalizimin e prokurimit elektronik në Kosovë, Isuf Zeina nga Demokracia Plus thekson.
Është dëshpruse për shkak se platforma e prokurimit elektronik është gati, janë investu ma shumë se 200 milioni euro.
Mos përfshirja e Kosovës në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza, po u kushton shumë qytetarëve të saj, të cilët për nevoja të ndryshme duan të nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 11 janar 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Në kuvendin e Maqedonisë është miratuar ligji për përdorim të gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilin konsiderohet se avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Federica Mogherini ka kërkuar nga të gjitha palët të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore, duke theksuar se marrëveshja po funksionon.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka të ngjarë se do t'i kërkohet të jap dëshmi para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e ndryshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016.
Nga shembja dheut në pjesën jugore të Kalifornisë ka të vdekur dhe të zhdukur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi përgatitor për formimin e Komisionit për zbardhjen e së vërtetës dhe për pajtim do ta kryej punën brenda 12 muajsh. Konfirmojnë nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Këshilltari i presidentit Ardian Arifaj thekson se procesi themelimit të komisionit nuk është i lehtë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile, shqiptar dhe serb, ndonë se shohin si mjaft të nevojshëm një komision të tillë, kanë mendime të ndara lidhur me rezultatet përfundimtare të këtij komisioni. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përgatitjet për themelimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim, idenë për të cilin e kishte dhënë rreth një vjet më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, janë duke vazhduar, konfirmojnë nga zyra e presidentit të Kosovës. Në fund të vitit të kaluar është formuar ekipi përgatitor për themelimin e këtij komisioni. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se themelimi i Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim synon promovimin e dialogut të brendshëm ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, zbardhjen e akteve për ato që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës, sidomos duke u nisur nga prietimet e viktimave.
Themelimi i një komisioni të tillë është parë si një proces shumë kërkues, jo i lehtë, dhe nga i cili në fakt përcaktohet në mënyrë dhe suksesi vetë të komisionit, duke u nisur nga përvojat nga tërë bota, është vendosur që një të themelohet një ekip përgatitor, në të cilin janë të përfaqësuara institucionet shtetërore të Kosovës, shoqëria civile, agjenci të ndryshme, të cilët pastaj do të punojnë që brenda një afati 6 mujor deri 12 mujor të themelojnë komisionin për vërtetën e pajtim.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë vlerësuar idenë për themelimin e komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim si shumë serioze. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se zbardhja e të vërtetës është parakusht për pajtimin e palëve të cilat kanë qenë në konflikt.
Komisionet e së vërtetës janë mekanizma cilë janë zbatuar shumë vendet botës mas një konflikti. Palët të themi kanë miqësuara në atë konflikt, pas përfundimit konfliktit duhet një parafru të themi qëndrimet e veta, edhe mënyrën më të mirë të mundshme ajo bëhet nëse dy palët e pranojnë të vërtetën, i pranojnë faktet që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës apo të konfliktit. E pastaj pajtimi është një proces i cili është shumë i gjatë, është një proces shoqëror dhe i cili mund të zgjatë edhe me dekada. Pra theksi duhet më vendos te e vërteta.
Themelimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim e shë më së të nevojshme edhe Nenad Maksimovic, drejtori i Qendrës për Paqe dhe Tolerancë, i cili është pjesë e ekipit përgatitor për themelimin e këtij komisioni. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpreh mendimin se nevoja për një komision të tillë vjen pikërisht për shkak të narracioneve të konfliktit, të cilat u prezantohen të dyja palëve në konflikt. Siç thot ai, sipas hulumtimeve të opinionit, delse mbi 80% e respondentëve shqiptar të Kosovës konsiderojnë se nuk janë bërë kurfar krimesh ndaj komuniteteve tjera gjatë luftës armatosur në Kosovë. Gjithashtu rreth 40% e respondentëve serb të Kosovës konsiderojnë se nuk janë bërë krime ndaj shqiptarëve.
To jasno pokazuje jedan autizam. Si politički predstavnik medija i samih ljudi o problematici znači oruženog nasljeđa prošlosti.
Kjo qarte tregon një autizëm të gjithë përfaqësuesve politik, të medieve dhe të vetë njerëzve lidhur me problematikën e trashëgimisë së konfliktit armatosur të së kaluarës, si dhe mundësive se gjërat e këqija u kanë ndodhur edhe të tjerëve. Së pari është e rëndësishme që për shkak të kuptuarit më të mirë të së kaluarës, duhet të formohet komisioni i cili në mënyrë objektive, neutrale, profesionale dhe në mënyrë të qartë dhe faktike do të punojë për zbardhjen e ngjarjeve nga e kaluara, tha Maksimovic. Ai ka shtuar se kjo do të ndihmonte për pajtimin dhe për mirëkuptimin e pozitës së të gjithë njerëzve në të kaluarën në Kosovë, por edhe në të tanishmen. Në anën tjetër, Blaka i thekson se është tepër optimiste të pritet që një komision i tillë i cili vepron vetëm në Kosovë dhe që nuk ka mandat jashtë Kosovës për të kërkuar nga institucionet e ndryshme që ti dorëzojnë arkivat e veta, që mund të arrijë deri te vërteta e plotë.
Një ndërçit ato që duhet marrë parasysh dhe nga ky ekipi ekspertëve, ekipi përgatitor që është në Melun, është se si mund të ketë qasje të gjitha viktimat dhe të ke fundit kur të hartohet raporti përfundimtar i cili është dashur në nxjerr gjetjet mbi ngjarjet që kanë ndodhur gjatë luftës prapë vërtetën, a do të jetë i pranuar edhe jashtë kufive të Kosovës apo jo? Sepse nëse nuk pranohet jashtë kufive të Kosovës, në këtë rast në Serbi, atëherë konflikti që nuk mund të kontribuojë në pajtimin e në të ardhmen.
Por Maksimovic shpreh mendimin se nëse komisioni do të harruante integritetin e tij, rezultatet e arritura në fund do të duhej të ishin të pranueshme për të gjithë, përfshirë edhe Beogradin zyrtar.
Sepse nuk koliko komisia radi zaista në jedan profesional
Konsideroj që në rast se ky komision punon vërtet në një mënyrë profesionale dhe të panshme, mendoj që është e rëndësishme që të dyja palët e interesuara ti pranojnë gjetjet e komisionit, të pranojnë gjetjet faktike, të cilat nuk do të kontestoheshin. Megjithatë, kjo varet nga rezultatet e punës së vetë komisionit. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të gjithë individët që do të kyçen në punën e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin të jenë persona me integritet, tha Maksimovic. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës e kanë pranuar se pavarësisht se janë pjesë e këtyre institucioneve, nuk kanë marrë dhe nuk do të marrin asnjë vendim të rëndësishëm pa konsultime me Beogradin zyrtar. Megjithatë, sipas Arifajt, kjo situatë nuk mund të pengojë ose ndikojë në punën e komisionit dhe arritjen e rezultateve të dëshiruara.
Konstelacionet në Kosovë nuk e pengojnë një debat të tillë, përkundrazi, është një atmosferë e cila e mundson një debat të tillë që e kërkon në fakt e bën të domosdoshëm një debat të tillë, sepse pa u mbyllur mirë kapitulli i kaluarës, i të shkuarës, i luftës, nuk mundemi me e hapë qëtësisht kapitullin e të ardhmës të paqe edhe në pajtim. Normalisht hapi tjetër është pajtimi në mes komiteteve që do të ndihmohoj, do të ushej të temin në njërë nga ky hapi i parë i të vërtetës.
Sidoqoftë, ideja e themelimit të komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim, fillimisht është parë me mjaft dilema në mesin e dy komuniteteve më të mëdha në vend, shqiptar dhe serb. Megjithatë, asociacionet dhe shoqatat e familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë nga të dyja komunitetet, shqiptar dhe serb, kanë shprehur mendimin se pas zbardhjen e së vërtetës në të kaluarën, nuk do të mund të shikohet ka e ardhmja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çështja e mos liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës i ka prekur në mas të madhe dhe personat që ka nevojë për ndonjë kontroll mjekësor në vendet e Bashkimit Evropian. Pos së shpenzimeve, ata shpeshherë ballafaqohen edhe me refuzim të vizave. Kronike Ariana Kasapollit.
Mos përfshirja e Kosovës në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza po u kushton shumë qytetarve të saj, të cilët për nevoja të ndryshme duan të nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sfida më e madhe mbetet për pacientët të cilët nuk mund të marrin shërbime shëndetësore brenda Kosovës dhe u duhet viza për të udhëtuar jashtë vendit. Lendita emri dhe mbiemri i njohur për redaksin është 31 vjeçare. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se ka probleme shëndetësore dhe i duhet të operohet jashtë vendit. Përkundër kësaj ajo thotë se i është refuzuar viza dhe rrjedhimisht i është kthyer trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndonse siç thot ajo posedon nënshkrimet e ekipit të mjekëve se nuk mund të gjejnë trajtim adekuat në këtë institucion.
Jum kanë në QKUK, jum kontrollu, më kanë thënë që më shkoj jashtë, më operua, kam një smundje në kry. Më kanë thënë më shkoj jashtë, po më apliku në ambasadën e greke, po më kanë refuzu vizën. Tash jum kthyja pen QKUK, më kanë thënë më shkoj dikun tjetër. Po që dy herë ma kanë refuzu vizën.
Që institucionet shëndetësore në Kosovë t'i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit, Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se nevojiten investime. Sipas tij, trajtimi i pacientëve jashtë vendit mbetet një avaz i vjetër, derisa shton se bazuar në hulumtimet e bëra nga 150 deri në 200 milion euro në vit, qytetarët i shpenzojnë për këto shërbime.
Dhe Federata Sindikatëve gjithmonë ka thënë këto por edhe këto mjete të cilat edhe qeveria kalune ka shëzuar ofër 11 milion euro, është më mirë që një pjesë e tyre të investohet në infrastrukturë, po më shumë është mirë të investohet në edukim të vazhdueshëm të mjekëve tonë, të mjekëve të mjekëve të jashtëzakonisht të aftë, po që fa kanë me shkëm të punu, dhe si të atëre kemi pasurit ku ata të alin pacienta të jashtë vendit.
Këshiltari për media i Ministri të Shëndetësisë Albatrit Matoshi thot se gjatë vitit 2017 kanë aplikuar 2000 qytetarë për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, duke kërkuar përkrahje financiare. Si pas ti, për këto qëllime janë shpenzuar 13 milion euro.
Në 1400 raste, Ministria tashmë vetëm i ka bërë pagesat, ndërsa në rastet tjera të cilat ka mbetur, i ka lëshuar dhe fizotimet dhe mund të thejme se lista e pyetjeve të qytetarëve të Kosovës të cilat kërkojnë trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore tashmë është shumë e vogël, për mos dhënë ende inekzistente.
Sidoqoftë, përderisa institucionet shëndetësore dhe ministria planifikon që në të ardhmen të ketë më shumë trajtime në Kosovë, gjendja aktuale mbetet e vështirë për pacientët që presin para ambasadave të huaja për të pajisur me një vizë në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ende nuk është arritur zbatimi finalizimit të prokurimit elektronik, për të cilin mendohej se do të implementohej gjatë këtij muaji. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo është dëshpëruese. Zyrtarët thonë se edhe pasi të zbatohet ky prokurim, do të lejohet edhe konkurrimi në tender me kopje fizike. Në shumë raporte ndërkombëtare dhe vendëse, prokurimi përshkruhet si burim i korrupsionit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Prokurimi elektronik në Kosovë, i cili do të duhej të finalizojë në fillim të muajit janar të këtij viti, nuk është arritur të bëhet. Finalizimin e prokurimit elektronik e kishte kërkuar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delavi. Ai në dhjetor të vitit të kaluar, në javën kundër korrupsionit, në një deklaratë për media, ju kishte bërë thirrje autoriteteve në vend që deri në janar të këtij viti të finalizohet prokurimi elektronik. Nga fillimi i këtij viti, sipas një vendimi të qeverisë së Kosovës, të gjitha autoritetet kontraktuese do të përgatisin dhe do të publikojnë të gjitha njoftimet në platformën elektronike, duke përfshirë të gjitha procedurat e prokurimit dhe për të gjitha vlerat, por në vendim thuhet se vazhdon të mbetet mundësia e dorëzimit të tenderit edhe në kopje fizike. Safet Hoxha, kryetari i Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në prag të finalizimit të disa dokumenteve që bëjnë funksional prokurimin elektronik.
Ideja pse kam mbetë edhe më ato që kopjet fizike janë tri arsye themelore pse ne kemi vazhduar më ato që. Në një është për shkak se rezultati përfundimtar dhe analiza e raportit vitit të kaluar ka treguar se në platformën elektronike gjatë vitit 2017, vetëm 12% e operatorëve kanë ofertuar me ofertë elektronike. Problem pse ne kemi vendosur është për shkak se ne nxënole një dokument i cili nuk ka arritur ende më finalizu dhe jemi në përfundim të testimit të sigurisë së platformës.
Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht edhe në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Luftimi i korrupsionit në fushën e prokurimit publik është njëra prej kushteve në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Isuf Zeina nga Demokracia Plus në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, mos finalizimin e prokurimit elektronik e quan një lajm të keq. Arsyet e mos finalizimit të kësaj platforme, thot ai, janë të pabaza.
Është dëshpërues për shkak se platforma e prokurimit elektronik është gati, janë investuar më shumë se 200 milionë euro, mjetet të bankës botnore, mjetet të USAID-it, dhe janë investuar dhe mjetet të buxhetit të Kosovës në furnizimin e kësaj platforme, e megjithatë përkundër gjithë këtyre investimeve nuk po funksionalizojnë.
Parregullësitë evidentuara gjatë procesit të prokurimit publik ishte thënë se kanë krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Mbi 40% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes prokurimit publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot për Radion Evropa e Lirë se korrupsioni në prokurimin publik ka vazhduar të jetë një sëmundje kancerogjene e zhvillimit ekonomik në vend.
Sepse vetë prokurimi elektronik nuk është skop magjik për të gjithë problemet e kaluarës ose të grumbulluara. Në Kosovë shumë të përflitet për korupcion, se sa që luftohet korupcioni, dhe ajo që mua me brengos personalisht dhe institucionin që drejtoj, është fakti që në Kosovë ma nuk kemi korupcion individual, po e kemi një sistem të korruptuar që është vështirë për të zgjidhur. Prandaj vërtet në çështë mendohet që edhe kjo formë prokurimit, por edhe proceset ekonomike ta kenë ose të jenë të vendosura në binar të merituar për Kosovën, atë duhet shumë më tepër të duhet në sundim të rendë ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin e Macedonisë, sot është miratuar ligji për përdorim të gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilin konsiderohet se avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës Shqipe. Për këtë ligj votuan të 69 deputetet e pranishëm në sallë, ndërsa deputetet e opozitës maqedonase, të udhëhequr nga VMRO DPMN-ja, e bojkotuan votimin në shenjë proteste kundër këtij ligji, të cilin e konsiderojnë antikushtetues. Ky ligj duhet të dekretohet edhe nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, i cili nuk e ka përjashtuar mundësinë e mos nënshkrimit të legjislacionit. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kuvendi i Maqedonisë sot ka miratuar ligjin për përdorimin e gjuhave të bashkësive etnike me të cilin avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror. Ligji është miratuar me 69 vota, por dhe asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur. Në seancën parlamentare nuk kanë marrë pjesë deputetët e opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO-DPMN, e cila ligjin e cilëson si antikushtetues. Ndërkaq Partia Shqiptare në opozitë Lëvizja Besa konsideron se ligji në fjalë, edhe pse ka marrë votat e 5 deputetëve të kësaj partie, nuk paraqet as për së afërmi atë se për çka ishte zotuar kjo parti në deklaratën e partive politike shqiptare vitin e kaluar.
Në Kosovë dhe Sana në këtë ligj është të bërë vetëm një avancim, por Shqipja dhe më tej mbetet gjuhë që përkthehet ose prej së cilës duhet të përkthehet. Shteti akoma të flasë vetëm maqedonisht, ndërsa për nevojët të kuptuarit ajo mund të përkthehet edhe në Shqip. Kjo i bie se Shqipja vetvetiu nuk është gjuhë zyrtare, por për nevojët të komunikimit mund të flitet të shkruhet edhe Shqip.
Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, thotë se gjuha Shqipe në këtë formë ka marrë pozitën më të mirë të mundëshme, që e mundëson kushtetuta.
Kylli që sot ka kaluash, ajo që mundëshme të kalon maksimalisht në këtë periudhë kohore, normalisht nuk është e mjaftueshme, gjuhat janë të barabarta kur në kushtetut ndryshohet ajo, por në kushtet të tashme, të ishte optimumi që mund të arrije, në të vetë një qëllim që mos bie ndesh me gjyqin kushtetues. Në pranoj edhe me siguri deputetët tonë se sot e kanë votuar ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe.
Thot Arben Taravari, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët. Ndërkaq Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili drejtohet nga Lia Ahmeti, konsideron se me ligjën e fjalë mbyllet një pjesë shumë e rëndësishme e marrëveshjes SOHI. Gjersa Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaevi thot se ligji për gjuhën shqipe është një nga përremtimet parazgjedhore të kësaj partie, e cila realizohet në afatin e paraparë. Ndryshe sipas dispozitave të ligjit të miratuar në këtë formë, gjuha shqipe do të përdoret për herë të parë dhe në qeveri, si në të folur ashtu dhe në të shkruar. Trajtim të njëjtë do të ketë edhe në kuvent, përfshi këtu dhe kryesuesin e seancave nëse ai është shqiptar, por edhe në të gjitha organet tjera të pushtetit qendror, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, komisionet. Ndryshe përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është formuluar në formën si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e popullatës. Gjuha shqipe nuk do të përdoret në banknota dhe në uniformat e armatës, por partnerët e koalicionit qeverisës kanë arritur marrëveshje që në banknota të përdoren simbole kulti që do të reflektonin edhe ata shqiptare. Sa u përket uniformave të policisë, punonjësve të shëndetësisë dhe zjarfikësve dhe zjarafikësve, gjuha shqipe do të figuroj vetëm në ato komuna ku së paku 20% e popullatës e flasin gjuhën shqipe. Do theksuar se ligji për përdorimin e gjuhave duhet të dekretohet edhe nga presidenti Gjorgji Ivanov, i cili në disa paraqitje ka shprehur rezerva ndaj përmbajtjes së ligjit duke mos e përjashtuar dhe mundësinë e refuzimit të tij. Në rast se kjo ndodh, atëherë ligji duhet sërish të kthehet në procedurë parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk pret se do të merret në pyetje për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara dhe përsëriti se fushata e tij nuk ka bashkëpunuar fshehtas me zyrtarët rus. Komentet e zotit e Trump u bën pas raportimeve të mediave se ekipet hetuese janë duke përgatitur një intervistë me presidentin. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka të ngjarë se do t'i kërkohet të jap dëshmi para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016 dhe në lidhje me bashkëpunimin e dyshuar të fshehtë midis bashkëpunëtorëve të tij dhe zyrtarëve rusë. Duke folur në një konferencë për gazetarët në Washington së bashku me kryeministrën e Norvegjisë Erna Solberg, Trump përsëriti se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por duket se nuk ka të ngjarë se do të ketë ndonjë intervistë me mua, tha Trump. Komentet e tij vijnë pasi mediat amerikane kanë raportuar se Mueller ka informuar shtëpinë e bardhë se ai mund të kërkojë të intervistojë Trumpin në kuadër të hetimeve të tij. Duke cituar njerëz të afërt me çështjen, mediat kanë raportuar më 8 janar se ekipi hetues i Muellerit i ka informuar avokatët e Trumpit se intervista mund të kërkohet shpejt, por se nuk është saktuar datë dhe nuk janë bërë aranxhime për takimin. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA për të ndihmuar republikanin Donald Trump dhe për të dëmtuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit janë duke hetuar ndarazi për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat, ndërsa Trump vazhdimisht ka përsëritur se ekipi i tij nuk ka bashkëpunuar me ndonjë përpjekje të rusëve. Në konferencën e fundit, Trump po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara mund të kthehen në marrëveshjen e Parisit për klimën, përkatësisht për frenimin e ngrohjes globale, nga e cila presidenti amerikan është tërhequr në muajin qershor. Sinqerisht, është një marrëveshje me të cilën nuk kam problem. Unë kam probleme marrëveshjen që ata kanë nënshkruar, sepse, si zakonisht, ata kanë bërë marrëveshje të këqija, tha Trump. Pra, ne mund të kthehemi, tha ai, pa dhënë holësi. Marrëveshja për klimën është nënshkruar në vitin 2015 nga administrata e atëhershme e presidentit Barack Obama. Kryeministrja e Norvegjisë Solberg tha se vendi i saj mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes dhe se ajo beson se fokusi në ekonominë e gjelbër mund të çojë në mundësi të mëdha investime.
Radha Werdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka kërkuar nga të gjitha palët të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen atomike ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, duke theksuar se marrëveshja po funksionon. Këto komente ajo i ka bërë sot në Bruxelles, një ditë para se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ta shpall vendimin e tij nëse Washingtoni do të vazhdojë imponim të sankcioneve kundër Iranit në harmoni me këtë marrëveshje atomike. Duke folur sot në Bruxelles pas takimit me ministrin e jashtëm iranian, Mohammad Javad Zarif, dhe ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë dhe Britanisë, zonja Mogherini tha se marrëveshja atomike po jep rezultate në qëllimin kryesor të saj, parandalimin e Iranit nga zhvillimi i armatimit atomik. Në këtë kuadër ajo ka theksuar:
The agreement has allowed for deeper cooperation and continuous dialogue.
Marrëveshjet kanë lejuar bashkëpunim më të thellë dhe dialog të vazhdueshëm me Iranin për të gjitha çështjet. Derisa ne kemi shprehur shqetësim lidhur me çështjet e tjera, siç janë zhvillimi i raketave balistike dhe rritja e tensioneve në rajon, këto tema janë jashtë përmbajtjes së marrëveshjes atomike dhe do të shqyrtohen në formate të tjera të rëndësishme, tha Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shprehur optimizëm se hapja diplomatike me Korenë Veriore, e cila këtë javë ka dërguar delegacionin për takim me Korenë Jugore, mund të çojë në dialog më të gjerë për uljen e tensioneve në rajon. Ky disponim optimist i zotit Trump, pas se disa muajve të kërcënimeve të përshkallëzuara për shkak të programeve për zhvillimin e armatimit atomik dhe raketor, u paraqit pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka mirëpritur mundësinë e ndërtimit të besimit në gatdishullin korean, pas së bisedimeve të dy palëve këtë javë. Ne kemi probleme të caktuara me Korenë Veriore, tha mbrëmë presidenti Trump në një konferencë për shtyp në Washington, por ka theksuar se aktualisht po zhvillohen në shumë bisedime të mira, dhe kjo shpresojmë do të çojë në suksese për gjithë botën, jo vetëm për vendin tonë, por për botën. Kjo lëvizje ka dialogu filloi me marrëveshjen e pardjeshme ndërmjet Koresë Veriore dhe asaj Jugore për rihapjen e bisedimeve ndërmjet ushtrive të tyre dhe për pjesëmarrjen e ekipit të sportistëve nga Veriu në lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore gjatë muajit të ardhshëm. Ky ishte takimi i parë i të dy palëve në më tepër se 2 vjet. Grupi rus për të drejtat e njerëzit Memorial thot se autoritetet e Çeçenisë po u bëjnë presion familjarëve të aktivistit Oyub Titiev, i cili është arrestuar këtë javë lidhur me akuza për drogë, por mbështetësit e tij thonë se këto akuza janë të fabrikuara. Autoritetet në Çeçeni po e mbajnë shefin e zyres e grupit Memorial në kryeqytetin Grozni, Oyub Titiev, 60 vjeçar, prej 9 janarit, siç thon ato për shkak të posedimit të marihuanës. Antari i njohur i grupit Memorial me selinë në Mosk, Oleg Orlov, tha se është e qartë se rasti penal po fabrikohet me qëllim që të ndëshkohet Titiev për aktivitetet e tij në fushën e të drejtave të njerëzit. Një herësh Mihail Fedotov, kryesuesi i një këshilli për të drejtat e njerëzit të presidentit rus Vladimir Putin, ka kërkuar nga shefi i komitetit hetues të Rusisë, Aleksandar Bastrukin, që t'i shqyrtojë rrethanat e arrestimit të aktivistit Titiev. Shtetet e Bashkuara, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Grupe për të Drejtat e Njerëzit e kanë dënuar arrestimin e Titijevit dhe kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Ekipet e shpëtimit në pjesën jugore të Kalifornisë edhe sot i kanë vazhduar përpjekjet për gjetjen e të mbijetuarve eventual pas shembjeve vdekjeprurës së të dheut përgjatë vendbanimeve bregdetare. Autoritetet në Santa Barbara kanë konfirmuar se 17 vete kanë humbur jetën, ndërsa 17 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Janë lënduar 28 vete. Tashë kapacitetet tona janë të fokusuara në përcaktimin nëse dikush është ende gjallë në të gjitha këto struktura që janë dëmtuar, tha shërifi në Santa Barbara, Bill Brown, raporton agjencia Reuters. Afro 500 pjesëtar të shërbimeve të shpëtimit po i përdorin në qenë të stërvitur helikopterët ushtarak dhe pajisjet për fotografim termik. Shembja shkatruese e dheut ka filluar pas të reshorave të mëdha të martë në mëngjes. Janë shkatruar afro 100 shtëpi dhe qindra struktura të tjera, kanë thënë zyrtar në Santa Barbara. Një person i dehur është arrestuar dje pasi e ka vjedhur një makinë të blinduar dhe është përplasur në një vetëshërbim në pjesën veri perëndimore të Rusisë, ka njoftuar policia. Pas së përplasjes, ky person doli nga makina e blinduar nëpërmjet një hapjeje dhe ka ecur nëpër korridoret e vetëshërbimit para se të arrestohej nga policia. Pas arrestimit, zyrtarët policor thanë se ai ishte i dehur. Në mediat sociale është publikuar një fotografi ku shihet makina e mbuluar me borë e përplasur në panele të qelsta në hyrje të vetëshërbimit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.